Атырау облыстық сотында бас қосқан облыстық және қалалық соттармен кездесуге келген Атырау облысының имамдары ислам дінінің тарихы туралы әңгіме қозғады. Соттарға вахабизм мен салафизм туралы дәріс оқыды. Атырау облыстық сотының төрағасы Жақсылық қаланы Азаттық тілшісіне бұл жиынды өздерінің бастамасымен дін тарихын тереңірек білу үшін ұйымдастырып отырмыз деп түсіндірді. Дегенмен соттар жағы дін хақында айтылған әңгімелерге аса ждақаттылық таныта қойған жоқ. Белсене сауал қойғанда онша ешкім көрінбеді. Сонымен уахапшылардың кім екенін түсіндіңдер ме деген соттар ағасының өзі діннің таралуы туралы бірнеше сауалдарын жолдады. Ал облыстың бас имамы Нұрбек қажы Есмағамбет осыдан бірнеше ай бұрын орын алған Атыраудағы бейіт бұзғандардың әрекетін 19-шы ғасырда Мекке мен Мәдинеде орын алған оқиғаның біздің аймағымызда көрініс табуымен ұштастырады.
Ал енді уахабизмнің негізгі үлкен ауыртпашылығы сол қазіргі таңдағы жастарымыздың ата-анасына сен намаз оқымайсың, сен яғни кәфірсің деп ата-анасына қарсы келуі. Ол сол 19-шы ғасырда сол Меккеде, Мәдинеде, сол араб түбегінде орын алғандығы қазір тарихтан бізге мәлім. Тіпті Атырау өңірінде болған қабірлерді қирату оқиғасы. Ол да сол 19-шы ғасырда Мекке мен Мәдинада орын алған оқиға екендігін, яғни екі ғасырдан кейін бізде қайталанып отырғандығын жеткізгім келеді.
Содан соң соттардың бірі хиджаб мәселесіне қатысты сауал қойды. Хиджаб кию қазақта бұрын болған жоқ қой. Осы туралы айтсаңыздар деді залдың ортасынан түрегілген судьялардың бірі. Бұған берген Атырау облысы бас имамының жауабы мынадай болды.
Біз қазақта болған жоқ деген сөзден алыс болуымыз керек. Біздің қазақ халқы қыздарымыз сәукеле киді, аналарымыз кимешек киді. Яғни исламға лайықталған қазақи киімдердің болғандығы. Сондықтан қазақ халқы хиджаб кимеді деп біз түбегейлі жоққа шығаруымыз қате. Біріншіден хиджаб деген орамал қазақтың сөзімен айтқанда, біздегі мынау қазіргі киіп жүргендердің барлығы бір елге еліктегендіктен сол елдің еліктеген сол елдің киімін киіп қара жамылып қара орамал тағып бетін тұмшалап жүрген болса, ол сол жаңа жастарымыздың сауатсыздығы тағы да. Өйткені алла тағала қасиетті құран кәрімде бұйырды, яғни орамал тағуды бұйырған болса, ол орамал тағу бұйырғанның ішінде бетін тұмшалау деген жер жоқ. Ол жерде қара киімде деген міндеттелген бізге бұйрық жоқ. Сондықтан жалпы біз кішкене еуропаланып кіндік ашқанға жартылай жалаңаш жүргенде өзімізді үйреніп әбден қазір орамал тақса бұны бір ерсі көріп жатырмыз.
Облыстың бас имамы Нұрбек қажы Есмағамбеттің айтуынша, әділ төрелік ету, парақорлықтан аулақ болу қасиетті Құран кәрімнің хадистерінде тасқа таңба басқандай жазылған. Ол Құранның бірнеше аяттарын соттарға көлденең тартты. Мәселен, қасиетті Құран кәрімнің 58-ші аятында Алла тағала адамдардың арасында билік қылсаңдар, әділдікпен билік қылуды әмір етеді деді. Ал Маида сүресінің 8-ші аятында әй мүміндер, Алла тағала үшін куәлік қылу үстінде мықты тұрыңдар және бір елдің өшпенділігі сендерді әділетсіздікке тартпасын, тақуалы күтіксіз әділдік жасаңдар. Алла тағала сендердің істеріңнен толық хабардар делінген деп ескертті.
Атаудан бір қойсаң, адаспас жолмен жоғадан, атасыздан бір қойсаң, босамас аузы парадан деген сияқты, осындай парақорлықтан да менше сіздерді алыс болып, осы қауымға, халыққа әділ, адал қызмет етуге менше шақырамын. Ал сіздерге аманат берілді, яғни аманатқа қиянат жасамау да Алла тағала бұйырды, яғни сіздің алдыңызға келген әрбір адамның әділ, яғни қылмыскер болса жазасын алуына, ол адам таза болатын болса сол жерден таза өзінің ақталып шығуына. Әділ би халық үшін, залым би құлқын үшін деген. Яғни бұл жерде осы сөздің бәрі бекерден бекер айтылмаса керек деп ойлаймын.
Дейді облыстың бас имамы. Бұдан әрі жел соқпаса шөптің басы қимылдамайды ғой деп бастаған ойының соңын сәл жұмсартқан Нұрбек қажы былай деді.
Халықпен жұмыс істейтін болғандықтан имамның да соңынан әртүрлі әңгімелерді бізге естіп жатамыз. Тура сол сияқты сіздердің де арттарыңыздан көп деген сөз естиміз. Дегенмен жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды деген сияқты біздің де арамызда мүмкін мынау 20 жыл тәуелсіз алғаннан бері дұрыс кадрлардың толып қамтылмай жатқандығынан мүмкін болар, имамдардың да арасында кемшін тұстары кездесіп жатқан болса, сіздердің де араларыңызда сондай адамдардың болуы ол меніңше күнделікті оқиғаға байланысты деп ойлаймын.
Бұдан әрі сөзін жалғаған облыстың бас имамы
шариғаттың ілімі бұл ағып жатқан бұлақтай. Айта беруге біздің толық мүмкіндігіміз бар. Сіздердің жұмыстарыңызға байланысты тоқталып өтетін болсам, бір мәселеге шешім шығаруда сіздердің әділдікке шақырамын. Негізінен шариғатта өз мүддесін ойлап, белгілі мақсатқа қол жеткізу үшін пара беруге де, пара алуға да Алла тағала қатаң тыйым салды. Пайғамбарымыз алейхиссалам хадисінде пара алушы да, пара беруші де тозаққа деді, яғни орта деді.
Деген ескертумен өз уағызын тәмамдады. Арнайы азаттық радиосы үшін Саня Тойкен, Атырау облысына.